Tere kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Mari-Liis ja kätte on jõudnud novembrikuu ja kogumispäevikus on siis meil fookus vaimsele tervisele. Kas siis, kui su rahased on korras või siis vastupidi, see mõjutab nii sinu tervist nii vaimselt kui ka füüsilist. Ja vaadates tänast majanduskeskkonna, kus on, siis ongi kõrgem inflatsioon, on ka intressid on tõusnud, vaikselt hakkab tõusma ka tööpuuduse tase. Ja siis sellises olukorras on väga kerge sattuda võlakeerisesse ja sealt välja rabeleda on ikka omaette väljakutse. Ja täna räägimegi sellest, kuidas siis hoiduda võlgadesse sattumisest, mida teha, kui sa juba oled sellises keerulises olukorras ja kuidas siis jällegi järjele saada ja miks mitte liikuda sellise finantsvabaduse poole. Ja selleks olen ma täna stuudiosse kutsunud Marge Ööbiku, kes on just sellise teekonna läbi teinud ja on valmis meiega seda jagama. Et tere tulemast, Marge!
Tere!
Mul on hästi hea meel, et sa oled valmis sellest rääkima, sest eks neid inimesi, kes sellel teekonnal on päris palju, aga et ka sellest rääkida, et see on juba omaette julgustükk.
On, et tänaseks olen juba sellest aru saanud, et tegelikult inimesed ei julge rääkida sellest, et minuga on juba võtnud ühendust inimesed, kes on ka sarnases olukorras, nagu mina olin. Ja tõesti, neid on raske.
Ja võib-olla natukene räägime meile ka, et kes oled ja mida sa täna teed. Ja siis juba võib-olla räägime seda lugu lähemalt.
Ja no kõige esimesena olen ma 15-aastase poja ema. Teismeline möllab. Siis käin tööl täiskohaga, tegelen mänguasjade ostuga ja investeerin vaikselt. Täna nüüd juba rohkem tegelen ka enda sportliku poole arendamisega ja üldse nagu enda esiplaanile seadmisega. Et tegelikult varasemalt on number üks olnud poeg, et täna ma olen jõudnud sinna maani, kus ma olen aru saanud, et tegelikult number üks peaks siin olema mina.
Ja sa kasvatad selle poega üksi?
Jah.
Et võibolla ka oluline selline nüants, et ei ole kuidagi võibolla nii palju toetuda kellelegi või jagada neid asju. Aga võibolla lähme natukene tagasi, et millisest kodust sa pärit või kus kandis sult elasid või mis see, ma ei tea, rahatarkus oli, mis sa kodust kaasa said?
Lapsepõlv möödus tegelikult siit mitte väga kaugel, teisel pool raudteed. Et täitsa tavaline Eesti pere, kaks last peres, ema isa. Olulist rahatarkust ma ei mäleta, et oleks jagatud. Noh, ega ilmselt ka neil puudusid teadmised. Et ja, noh, laene meie perele ei olnud. Aga ega me nagu super hästi ka ei elanud, et mäletan, kuidas vend sündis, siis tegelikult ema pidi vaeva nägema, et toit laual oleks lastele.
Ma arvan, et me päris paljud sellises eas tuleme sellistest kodudest, kus oligi, noh, kõik elasid nii nagu oskasid ja kuidas keegi hakkama siis sai ja ka ei olnudki väga populaarne see rahatorks jagamine seal kodus, et noh, täna on see võibolla oluliselt rohkem fookuses ja pööratakse sellele tähelepanu, aga kuidas edasi, et mis su hariduse tee oli või mis asjad olid need, mis sind huvitas, millised olid see unistused?
Noh, käisin koolis, tegin nii palju kui peab, et ei olnud mingi viieline, aga sain asjad tehtud. 9. klass sai lõpetatud, läksin gümnaasiumisse. 12. siis läks jah fookus natukene kuskile mujale. Käisin vaikselt tööl degustatsioone tegemas, omale taskuraha nagu teenimas. Ja eks sealt vaikselt tuli juba esimese telefoni ostmine see läks ka siis järelmaksuga ja vaikselt hakkas lumepall veerema, et kunagi olen käinud kunstiringis, joonistada meeldis, et sellised suuremaid hobisid nagu väga polegi olnud.
Aga sportist tegid siis ka?
Tahtsin teha, proovisin teha, aga kuna mul on liigesed haiged, siis see ei olnud nagu minu jaoks väga soositud tegevus.
Kas sa, millal sa, ma ei tea, oma ette elama läksid või kuidas see lumepall veerem hakkas või kus need sellised keerulisemad kohad sinu elus tulid, et sa altsidki seda, et telefoni ostad, noh, täna võibolla väga paljud lapsed peavadki elementaarselt, vanemad ostavad telefoni on ju, ja jällegi need, kes ei saa, võibolla ongi lähevad tööle, nagu sa ütlesid ka, et sa teenisid ise juba raha.
Noh, suure pauguga kolisin ma välja, ma vist olin 12. Klassis veel, vist ei olnud 18 või olin saanud, ma ei mäleta täpselt. Siis ma jah, kolisin tollaegse poissõbraga kokku, elasin temaga koos umbes 3 aastat. Vahepeal jah, jäi kool pooleli, siis ma proovisin täiskasvanutes uuesti käima hakata, aga see jäi ka uuesti pooleli. Aga jah, siis saigi fotoaparaat laenuga ostetud ja veel mingid asju, väike laenuga ostsin esimese auto. Et siis ma juba käisin täiskohaga tööl ka, kui ma selle auto ostsin.
Aga sa ütledki, et kas neid laene oli nagu lihtne võtta või kuidas sa tundsid, et ma tahaks neid asju nagu saada, mul on vaja? Teistel on ka või ma ei tea, kuidas see mõtte viis nagu su peas oli?
No telefoni oli väga lihtne saada, et pakett oli olemas, siis said ilusti järelmaksu või mingit küsimust. Väike laenu ma sain ka üsna lihtsalt, sealt edasi ma mäletan mingit laenu, ma ei saanud, ma mäletan, mis ma osta tahtsin. Ja siis ma võtsin niimoodi, et elukaaslane võttis laenu ja mina siis maksin. Ja siis krediitkaartid olid mul juba 2 tükki.
See oli siis seoses sellega, et sul oli palk, on ju sisse tulek, et siis sul olid kaartid. Aga kui sa neid võtsid, kas sa vaatsid ka mingit intressimäära või mis see teadlikus sellele hetkel oli?
Ei, üldse ei vaadanud intressi ja üldse ei mõelnud selle peale, et noh, see ongi tagantjärgi mõeldes nii hämmastav, et tegelikult sa ei mõtle selle peale, et oh, ma maksan ju 25 euri kuus. Et,
no. Sa vaatad seda makset, ja, mis just. Sulle öeldakse sellel hetkel. Ja see tundub on ju väike, sa ei vaata seda kogu summatega, seda intressi, vaid et sul on see hetk, sa tahad seda asja.
Nii. Just.
Aga kuidas, täpselt sa väga hästi minu mõelest tõid välja, et kui sa ikkagi seda asja tahad, kui sa leiad lahendus, on ju, kas võis läbi elukaaslase ja mis iganes need käendused ja muud asjad seal on ju, aga et sellel hetkel vaadatagi, et äkki midagi muuta, et seda mõtet nagu pigem ei tule, on ju. Aga kus tekis selline, ma ei tea, raputus või? Et noh, ma tean, et tegelikult ju pangad, noh, miks ka sulle mingi ei öeldi, tõenäoliselt vaadatigi, et juba on neid kohustusi palju, on ju, et ongi see vastutustundlik laenamine, et ei tohi anda, aga ma tean, et ka paljud, noh, ei avalda kõiki oma andmeid, kõiki oma ka võlgasid või siis kellest nad peavad hoolitsema näiteks. Ja tihti me isegi, ma ei tea, mõnelt sugulased tuleme raha laenanud, me isegi ei mõtle, et see on meil mingi kohustus. Jumalest me pangale ütle seda, et see kohustus on ka, on ju. Ja tahagi vaadata võibolla neid.
Ja see raputus tuli peale lapse sündi. Et antud elukaaslasest läksime lahku ja siis või tea pärast sain teise mehega lapse. Ja siis ma jäin lapsega üsna ruttu üksi. Et jah, ma elasin vanemate juures. Mul selles mõttes oli tugi olemas, aga ma sain aru, et ma ei suuda sellist elu oma lapsele pakkuda, nagu ma tahaks talle pakkuda. Et ma tahan ikkagi paremat elu kui minul oli. Et, no, tegelikult 90-ndatel oli päris raske. Ja ma ei taha sellist elu oma lapsele.
Ma korra küsin, et kui sa läksid oma eelmise elukaaslasega lahku, et tema nimel oli laen, et kas ta tuli ka ütlema, et kuule, maksa nüüd ära, et või ta ütles, et hea küll, maksa edasi, nii kaua kui on kõik hästi, siis noh, ma ei kuidagi ei nõua sult kogu seda summat välja.
Ja ei, ma maksin selle laenu ilusti lõpuni ära, nii nagu leping ette nägi lõpuperiodil, siis oli kõik.
Väga, selles mõttes ikka hästi on, et ma olen kuulnud ka lugusid, kus ongi, nii-öelda makstakse laen, aga võibolla seda inimestele mammu ei ole ja saad need kohustused endale kaela. Nii, ja ma saan aru, et olid vanemate juures väike laps, noh, sisse tulek, et ma ei tea, emapalka sa said siis?
Jaa, emapalka ma sain. Sain isegi veidi rohkem, kui mu palk oli tänu sellele, et laps sündis detsembris. Et siis seal oli natukene see... kreedirahat tõstsid aastast sisse tulekut. Et selle üle oli mul hea meel. Nii kui laps sai aasta 8 kuud, siis ta läks lasteaeda, mina läksin tööle tagasi ja hakkas jälle pihta see töölkäigimise elu.
Aga kui see laps nüüd ära sündis ja kas sa siis vaatasid, et mis mul need kohustused on või sa lihtsalt tajusid seda, et see, mis praegu minu elus toimub, et selle baasilt ma ei saa lapsel anda sellist elu, nagu ta tahab või?
Siis ma isegi neid kohustusi niimoodi ei vaadanud, ei mõelnud selle peale. Minul oligi see, et ma töötasin tol hetkel andmesisestajana laos ja ma leidsin, et noh, elu lõpuni ma seal ei tööta. Aga kuna mul haridust ei olnud, siis ma tundsin seda, et ma pean kõigepealt selle hariduse ära lõpetama nii-öelda ja ma leidsin enda jaoks siukese ameti, mida siis nagu edasi õppima minna ülikooli. Siis läksin täiskasvanute gümnaasiumisse, lõpetasin selle 12. ära ja siis Tallinna ülikooli turundust õppima edasi. Et laps oli selleks ajaks, kui ma 12. läksin umbes 3 aastane.
Et see oli täpselt see sama, et sa said aru, et sa selle haridusega enam ei nii-öelda, tööjõuturul on väga raske hakkama saada ja seda sissetulekut ka suurendada. Ja. Ja sind just nimelt motiveeriski see sama, et ma ei taha ise olla eluaeg andmete sisestaja ja lapse suhtes siis ka. Aga noh, ma arvan, et see oli päris keeruline, oli see aeg, kui laps on väike, sa käid tööl, sa käid koolis, et kuidas see aeg sul välja nägi? Ma sanon, et sul olid vanemad ka suureks toeks.
Vanemad olid suureks toeks. Noh, ütleme, tavaline päev nägi selline välja, et viisin hommikul lapse lasteaeda, läksin kooli, õhtul tööle, ema üldjuhul käis lapsel lasteaias järgi. Ja siis, kui mina koju jõudsin, siis väga tihti laps magas juba. Et noh, ma töötasin vahetustega tööl, siis sai vastavalt tunniplaanile neid töövahetusi sättida. Ja koolis käsin täiskohaga päeva õppes ülikoolis.
Ja kuidas sa oma vaimset tervist sel hetkel nagu nii-öelda korras hoidsid, et see ei olnud kindlasti lihtne?
Noh, eks minu... meelelahutus oli, ütleme, kontsertitel käimine, et väga palju sai kontsertitel käidud, noh, jah, rahaliselt kitsasta oli, aga kuna oli ka vaja, noh, puhata nii-öelda sellest igapäeva elust välja, siis jah, kontsertid, nii välisartistid, Eesti artistid ja.
Aga kuidas sulle sellel hetkel rahaliselt, noh, sa ütled ka kitsas, et kas neid kohustusi selleks hetkeks mingid asjad olid lõppenud, aga tõenäoliselt olid ka mingid uusi laene näiteks võtnud?
No, tiphetkel mul oli 3 krediitkaarti, mis üks siis oli mul võetud, kuna vahel reisidel on vaja ikkagi krediitkaarti. Et seda ma nulli ei kulutanud, aga 2 tükki olid pidevalt nulli kulutatud, maksin ainult intressi. Kuna need olid vabad tagasimaksega kaardid, siis oli õppelaen, kuna noh, ma ülikoolis baka oli tasuline, siis veel oli tasuline õppe. Siis oli fotokoobjektiivi järelmakse.
Kindlasti. Oli see selline hobi, ma saan aru?
No jah.
Või tegid see pigem reisipilte või?
No mulle meeldib jah, looduses pildistada pigem makrot ja reisidel ja pereüritused. No täna tegelen sellega palju vähem, mm-hmm. aga jah, see on sellainen meeldiv tegevus minu jaoks.
Aga mis, et, noh, ma saan, et see on selline mõtteviis on ju, et kui sul ongi krediitkaardi limiidid nulli kulutatud, sa tead, et otseselt sa tagasi ei pea maksma, sa võid intressi maksta ja see on tavaliselt oluliselt väiksem summa kui see, mis tuleb tagasi maksta ja noh, samas sa tead, et ega ma sealt rohkem ka ei saa, et jälle see mõtteviis asi, et kuidas nagu sellisest lõksust siis välja tulla või jällegi, mis oli see hetk, selline kainestav hetk, kus sa lõpuks vaatasid, mis need intressid on, mida sa maksad selle eest?
See oli ülikoolis, kui meil oli Kristjan Liivamäki oli turunduslogistika õppejõud. Ja ta lisaks õppeaine asjadele rääkis ka investeerimisest väga, väga vaimustunult. Et siis oli see isepankur. Läksin koju, tegin ka konto seal, et eks sealt sai see pisik alguse ja nagu hakkasin rohkem mõtlema selle peale, et on olemas intressid. Ja et tegelikult investeerida ei ole mõtet siis, kui sul on laenud, mida maksta, et tegelikult ei olegi vaba raha selleks, et investeerida.
Ja noh, intressid on mõlemalt poolt, eks ja, ju, et just on see, et kui sa oled ise võlgu võtnud või vastupidi, kui sa oled raha välja laenanud, on ju.
Ja et nägin neid sente, mis mul seal hakkas tulema nendest isepankuri laenudest ja siis noh, see oli päris tore vaadata.
Kuigi samal ajal olid sul endal ka laenud ja tõenäoliselt natuke kõrgema intressiga. Ja mis need sammud edasi sealt olid?
Siis ma vaikselt hakkasin omal märkmikus kirja panema püsikulusid. Ja sinna kõrvale mingi hetk tekkisid ka, et palju on mingi laenu jääk. Et ja siis noh, mõned aastad oli mul see postiti ja märkmete süsteem, siis vaikselt tekis Excel, mida ma ka täidan tänase päevani, et paar viimast kuud siin on lasknud vabalt, kohe saan aru, et ei, läheb üle kätte. Aga jah, et Excel on kõige parem, sul on hea selge ülevaade, et tekibki see ülevaade. Kõige suurem probleem ongi, et sa ei tea, mis sul toimub tegelikult.
Ja ma arvan, et mingi hetk sa ei tahagi nagu teada.
Ja.
Sa ilustad omale neid pilte ja kuidagi ütled, et küll ma saan hakkama mm-hmm. ja no järgmine kuu on lihtsam, on ju, aga tegelikult see pall aina suurene.
Ja.
Et võibolla siit, et kui sa oled selles situatsioonis, siis ongi kõigepealt panna kõik asjad, mida sa tead ja võibolla ka need, mida sa nagu ei taha teada, lihtsalt endalegi mustvalgelt, et noh, see, et siin teistele hakata jagama, see on juba, ma arvan, mitu levelit kõrgemal, aga kas või enda ees, et me ka valetame ju ise endale?
Ja noh, näiteks Exceli esimese aasta leheküljel mul autoliising täiesti puudub, noh, mis on mul kogu aeg olnud, et kuna mu elu on selline, et isa ilma autata hakkama, siis noh, jah, millegi pärast teda seal Excelis ei ole.
Ka, on see, ongi see sama see psühholoogia?
Ilmselt küll, jah, sest noh, see on nii alateadlikult, järsku hakkama vaatama, et aga ei olegi autoliisingut, aga mul oli autoliising.
Jah, aga noh, ma olen ka mõelnud, et kui sa oled noh, väga sügavas augus, siis on noh, kõige lihtsam on pea ära peita liiva alla, on ju. Et kui ma ei maksa, et noh, et äkki see kuidagi kaob ise sealt ära või noh, kuigi tegelikult hakkavad tulema viivised, on ju. Ma saan, et sina selles mõttes sinna hetken ei jõudnud, et sa oleks täiesti ignoreerinud kõike, vaid et sa ikkagi hambad ristis püüdsid maksta neid.
Jah, minul oli see, et laenud tuleb ikkagi ära maksta, et see, kuidas ma pärast süüa sain või autoga sõita, bensiini osta, et see, noh, siis vaatasin. Et pigem jah, need laenud sain makstud, küll ja krediitkaarti ma maksin ainult intressi, mitte siis põhiosa, aga jah, ma laene viivisesse ei lasknud.
No ma arvan, see on suur eelis, et kindlasti on meil on ka teisi, kellel on hoopis teised lood, kes siis juba on, ongi, oledki võlgu jäänud ja noh, tihti on sellega kaasnevad ka depressioon ja muud asjad, kus sa enam ei tahagi tegeleda nende asjadega. Ja siis ma olen küll mõelnud, et kui oluline roll on ühtepidi lähedastel, aga samamoodi, et kui sa hakkad märkama, et sa, ma ei tea, kaotadki töö ja sa tead, mis kohustused sul on, et viivitamatult ikkagi pöörduda nende laenuandjate poole ja vaadata, kust ma saan puhkust, näiteks maksepuhkust, mis laen on võimalik võibolla isegi ümber teha, et näiteks mingid kõrge intressiga laenud madalamaks refinanseerida, kuigi siis kui sa tööstad ilma jäänud, siis ega ma arvan naljalt keegi ka ei taha sulle uusi laen anda või neid asju hakata ümber tegema, aga kindlasti on see oluline info anda. Et ongi see mõtteviisi küsimus ka, et sina ütlesid samamoodi, et laenud peavad saama makstud, aga ma tean palju siit meil kogumispäeviks on ka inimesed jaganud, et ta ei suuda kõrvale panna näiteks 100 eurot, aga ta suudab maksta järel maksu 100 eurot. Et see ongi see, et see on nagu kohustus, siis ma täidan selle ära, aga samas, noh, mõttes arves, et paneks siis näiteks 100 eurot kõrvale ja ma ei pea intressi maksma, saan selle asja ära osta, et hästi selline mõtteviisi küsimus, et...
Ja noh, mina hakkasingi neid laene tagasi maksma süsteemiga, et kui mul sai üks asi ära makstud, siis selle tarbeks läinud raha ma panin kõrvale teisele kontole, või siis näiteks maksin seda teist krediitkaarti rohkem. Mille võrra ma sain siis selle teise krediitkaarti varem ära lõpetada ja siis mul jälle vabanes raha, mille ma jälle panin kõrvale, et siis järgmine laen ära maksta. Et sedasi ma olen suutnud need laenud ära maksta ja siis ka hiljem väikese rahapuhvri tekitada. Et... No, kuna ma panin selle teisele kontole, siis mul ikkagi teisel kontole oli mingi varu olemas. Ja siis kui see summa oli koos, siis ma maksin selle näiteks õppelaenu kõige viimasena ära. See oli ka mingi üle 2000 euro, aga no, mul oli see summa kontol olemas. Ja mina enda puhul olen märganud seda, et kui mul raha on kaardiga kontol, siis see kulub ära. Aga kui ta on teisel kontol, mille pole kaarti, aga ma saan makset teha, siis ta seisab seal.
Et juba, et kui on keerulisem seda, nii-öelda ligipääs on keerulisem, siis sa nii-öelda suudad seda vahet teha. Noh, mõned just kurdavadki, et ma võin ju seal teiselt kontolt kanda.
Jah, ma kannan ka, aga siis kui on vaja. Ja see ei tule nii lihtsalt, sest et ma tean, et näiteks see on mingi reisi jaoks või auto järgmise kindlustuse jaoks, et noh, niimoodi ma kogun omale varusid.
Ma tean, et tihti öeldaksegi, et enne kui sa hakkad investeerima, et maksa ära kõik need võlad, aga samas ongi, et samal ajal juba alustada, kas või see paari euroga, et sul tekiks üldse see tunne, et siit on võimalik kuidagi ka välja saada ja teistpidi, et sa saad sealt hoopis mingi tulu, et mitte sa ainult ei maksa ise intresse.
Ja mina olen teinud laenude maksmist, investeerimist, kogumist kõik üheaegselt, et selleks, et investeerida, mul ei pea olema see poole aasta meelerahu fond olemas, ma saan ka varem, et aga samal ajal ma kogun ka seda meelerahu fondi, et ma ei näe põhjust, et peaks nagu ühe totaalselt ära lõpetama enne kui uue asjaga alustada.
Ja kas sa, kuidas sul see süsteem täna on, et kui on palgapäev, et kuidas sa toimetad?
Ja ma nüüd alles hiljuti ostsin korteri ja peale seda siis ma mõtlesin, et ma investeerin selle raha, mis järgi jääb. No ei jää. Et investeeringut ma teen üldiselt kuu alguses. Kõrvale raha panen ka kuu alguses ja siis kui võibolla jääb rohkem järgi, noh, tõenäoliselt ei jää, et jah, muidu oleks investeeringud tegemata, kui kuu alguses seda ei tee.
Mulle tundub ka, et see on üks parimaid rahatarkuse nipp, et me kogumispäeviku grupis ka just küsisime, et mis need nipid siis parimad ikkagi need nipid, et kuidas seda raha kõrvale panna või säästa või tekitada neid puhvreid. on ikkagi see sama, et kui sa saad raha, siis kohe kõrvale, et noh, see teine süsteem, et kuu lõpus äkki jääb midagi üle, no ei jää tõesti, üks kõik kui tublid või eeskõõlikud me oleme, et ikkagi see kuidagi see jällegi peas on see kõik kinni muidugi. Aga ma kuulsin, et sa ütlesid, et sa ossid juba korteri, et noh, see on ikkagi väga suur samm edasi, et kuidas ma saan, et siin, selle jaoks sa kogusid ju ka raha sisse makseks.
Ja. Et mul on olnud erinevatel aastatel erinevad fookused. Siis kui ma veel väga palju ei kogunud, kuigi kogusin, oli põhifookus investeeringud. Et saada investeeringud suuremaks ja siis noh, tulevikus on nad mulle abiks. Järgmisel aastal, kui ma nägin, et see korteri ostmine võib-olla on lähemal, siis mu fookus oli kogumine. Vähem investeerisin, rohkem kogusin. Ja kui korter ostetud, korteri ostmiseks läks, siis võtsin ühisrahastusportaalidest raha välja veidi. Mul oli kogutud sissemaksu raha ja siis ma sängi korteri osta, et nii investeeringutest tulnud rahaga kui kogutud rahaga. Et aksid ma õnneks ei pidanud puutuma.
Aga ma saanki aru, et see mõtteviisi muutus tuli sellest samast, noh, sisuliselt loengust, koolist jällegi. Ja. Kui palju sul kuidagi lähedased toeks sul olid või vastupidi, võibolla sina mõjutsid neid, kuna sa selle eeskujuga, et ikkagi sellise sihikindlusega või see sama eesmärkide seadmisega oma rahasju muutsid?
No ütleme nii, et kui mul need laenud olid ja hakkasin sealt välja tulema, siis ega pere väga täpselt ei teadnud, mis ma teen, kus mul mis on. Et eks nad olid teadlikud, et mingid laenud on, aga tegelikult väga keegi ei teanud, mis see seis tegelikult on. Kui ma hakkasin investeerima, ma tean, mul vend ka mingil määral investeerib. Aga nüüd, kui ma rohkem investeerin, siis Enefiti pörsile tulekuga mul vanemad ka mõlemad ostsid. Ja nüüd vaikselt on siis teisi aksid ka endale juurde ostnud.
Aga kuidas sa seda infot, ma ei tea, ammutasid või õppisid selle investeerimise kohta või tihti on inimestel need hirmud, et ma võin ju kaotada ka, et see kokku hoitud raha on ju, et ma nüüd investeerin ja võib-olla ma hoopis kaotan. Et...
No mina olen jah seda raha investeerinud, mis ma siis arvestan, et see ei olegi nagu minu raha, sest ma tean, et ma võin kaotada selle. Aga kui ma sealt võidan, väga hästi.
Sa ütlesidki, et ühisrahastuse kaudu investeerisid ja mingi hetk kas hakkasid aktsiaid ostma, fonde või kuidas see teekond seal oli?
Ma hakkasin tegelikult ühisrahastuses Mintost Viina ja Balti börsi esimesed aktsiaostud suht ühel ajal. Ostsin 100 euro eest kaubamajat, teadsin, et on teenustasu 3 euri. Et see ei ole mõistlik, aga ma teadsin ka seda, et kui ma seda sammu ei tee, siis see jääbki tegemata. Sest ma vist olin jälginud aktsiaid aasta aega enne. Neid hindasid ja asju, mis toimub ja kuulasin investeerimisraadio podcasti kõik osad läbi.
Väga lahe. Seda infot on, aga tõesti see, et kust alustada või mida teha ja et tihti inimesed küsivad seda. No tänaseks on võib-olla seda infot veel rohkem aine, et jällegi siin kohal kiidan ka Kristel Libemägi, kes teeb Katriga rahareede podcasti ja selles mõttes tõesti, et need mõjutajaid enda ümber või ka kas või näiteks kogumispäeviku grupp on ju, et tõesti, et sarnaselt mõtlevad inimesed, kes soovivad liikuda oma elus ikkagi helgemale kohale, et miks mitte siis seal oma neid mõtted jagada ja nad hakkavad ikkagi mõjutama mingi hetk.
Jah, et noh, kus need ühisrahastusmõtted tulidki, oli ilmselt investeerimisraadio podcastist. Ma oletan, et ma kuulsin sealt, hakkasin jälgima vaatama, mis ja aktsiate puhul ka, noh, kaubamaja tundus minu jaoks hea turvaline ost. Et ja olin ju aasta aega jälgindaks ja hinna liikumist, siis ja oleks võinud kohe osta, oleks palju parema hinnaga saanud, aga noh, mis oli eile, oli eile.
No jah, ja oleks võinud ka teistpidi minna, ja. Et ega me kunagi ei tea, kas oled ka neid aruandeid lugenud?
Või? Sirvinud.
mis su eesmärk on? Kuhu sa liigud või kas sul on mingi numbriline eesmärk või noh, ma ei tea, mis su eesmärk on?
Mul on palju erinevaid eesmärke alati, et mida väiksemad ja suksed käega katsutavamad eesmärgid, seda minu jaoks parem motiveerima, et kui ma saan see mintoses 10 euri iga kuu intressi, siis see on ju hea ja siis sealt edasi ja nii ta läheb, et laiem eesmärk on kindlasti oma kulud ära katta investeerimistulust. No ja siis ja.
Aga kas sa oled pannud ka need eesmärgid kõik omale kuugi kirja? Kas sa teed seda, ma ei tea, kord aastast, kord kuus, ma ei tea, iganädalaselt?
Ma avastasin, et mul oli väga ammusest ajast pandud kirja sellised suuremad eesmärgid, et mis aastal osta korter, järgmine eesmärk on tulemas ehita maja, et need on jah, mul pandud mitu aastat tagasi kirja. Üllatus, korteri ost läks suht täppi. Et on pandud jah, suuremaid ja väiksemaid eesmärke kirja, nii märkmikus Excelis igale poole.
Ja Excelis sa tänaseks panedki kirja kuu baasil siis? Või sa paned kuidagi igapäevaselt või kuidas sa toimetad?
Igapäeva poe ostud panen igapäevaselt, ja, et palju mul serveris raha kulus ja intressitulud ja asjad igakuiselt. Ja.
Kas sa toidupoe kulud või kui detailselt sa paned? Ma mõtlen, et üks on see, et on toit, noh, teine on kodutarbed ja sellised, et kui suur sul see Excel on võibolla või kui detailne see Excel on?
Üsna suur, üsna detailne. Ja noh, saia hinda niimoodi eraldi ei pane, kuigi ma nüüd seoses korteri ostuga ja ise hakkama saama pidamisega. Poes kulub palju raha, hakkasin ka panema niimoodi väga detailselt. Ja siis, kuna ma jälgin soodushindasid ja erinevaid poode, siis ma avastasin, et tegelikult mu kokkuhind on päris suur. Et aga noh, ma ei suutnud isegi kuu aega nii detailselt kirja panna, aga lihtsalt sellane ülevaate saamiseks päris hea harjutus, et kas ma ostan ikka vajalike asju.
Et, just see, kui seal need muudatused suuremad on, et ma saan, et kui sa elasid vanemate juures, siis kuidagi te ühine toidulaud oli.
Ja, et noh, toidulaua eest muretses ema ja ma isegi noh, ja vahel käisin mina poes enda tarbeks ja asju ostsin, aga selline üldine pereõhtusöök oli ema hakkanud.
Ja ongi, et kui sa sealt siis lähed iseseisva elu peale, et no siis on totaal, no tegelikult kõik need, kes kodust välja kolivad, et see hüppe on päris suur. Kas sa tagasi vaadates mõtled, et oleks võinud sellel ajal võibolla veel natukene raha kokku hoida?
Oleks võinud, aga ei olnud võimalik.
Ja kuidas sa täna oma pojale kõiki neid rahatarkusi õpetad, et kas sa teda ka kaasad, ütleme see sama, ma ei tea, kui ta lähete poodi või ma ei tea, kuu kulutuste osas, kas te räägite sellest?
Ja pojaga ma räägin rahaasjadest väga avatult, mis ma näen, et on hästi mõjunud. Tal on omad mingid kindlad asjad, mida ta poest soovib, siis me vaatame, näed, siin on soodushind, kuna nad on kaua säilivad asjad, siis me ostame soodushinnaga rohkem. Ja noh, võibolla kulu on suurem, et siis on kogu aeg kodus olemas. Aga kokkuhoid on päris suur.
Aga kui nüüd sul poeg tuleb ja tahab midagi suuremat, kallimat osta, et mis sinu vastus tal on?
No eks ma pojale ostan ikka.
Ja, aga noh, ma mõtlengi see sama, et nii meil tuli uus telefon välja, et mul on tegelikult töötav olemas, aga tahaks uut. No see on kindlasti see, et ei pruugi üldse sellist tüüpi olla, aga noh, ütleme, see on see klassika, mis väljaspoolt see surve ikkagi tuleb, sul on vaja seda, neid asju.
Ja noh, poeg tahab ju palju. Et telefoniga õnneks ta on jõudnud nüüd nii kaugele, et ta on ise ka tõdenud seda, et tal ei ole ju kõige uuemat telefoni vaja. et see vana ju töötab. Aga kui vana enam ei tööta, no, siis on vaja.
Loomulikult.
Ja. Aga noh, tema jaoks on olulised riided, et noh, ma saan aru, teismeline, seal ongi see riiete kvaliteet ja see kõik väga oluline. Et ma olen temaga niimoodi teinud, et no näiteks korra aastas ostan mingi kallimad asjad. Näiteks jalanud on 200 euros, et ma just elu sees endale nii kallid
asjad. Jordanid.
Just.
No, ja ma olen samas kohas olen ma praegu oma lapsega mõtledki, et kas need nüüd on vaja nii kallid, aga on.
Ja. Et no, küll sa muud moodi hoiad kokku.
Ja ma arvan, perekeskel ongi hästi oluline kuulata ka teiste neid soove või mis temaks on oluline. No, ongi lapsevana, ma mõtlen, kuule, tegelikult sa võid mingit osud, no, ma ei tea, 80 euroga ka osta, on ju, et ja võibolla isegi nad on paremad, on ju, aga on vaja Jordaneid. Et ja kui see tegelikult tõenäoliselt laps on valmis, ma ei tea, mitme teise koha pealt on kokku hoidma selleks, et saada seda ja kui see tema elukvaliteeti nii palju muudab, on ju, et see, noh, mulle tundub ka, et see ei ole selles mõttes ära hellitamine, et noh, ma ostan sulle kõike, on ju, aga ta nagu oskab hinneta seda enam, kui noh, ta teab, et võibolla mujalt peab natuke rohkem siis kokku hoidma.
Neid jalanõusi hoitakse ja lapiga pestakse kogu aeg, et noh.
Ja noh, mida ma alati ütlen ka, et lapsevanemana tegelikult ei peaks kohe ei ütlema, nii, et vaid koos hakkama mõtlema, siis kuidas me siis saame. Et või see sama, ma ei tea, kas ta lisaraha ka on kuskil juba teenimas käinud või?
Mõned korrad on ja, aga mitte niimoodi püsivamalt. Nüüd suvel käis natuke raha teenimas, ostis omale autokooli teooria mingi koolituse. Pool raha pani isa ja pool raha siis maksis isa.
Mm-hmm. No võt, see on see sama, et kui ka lapsena sa näitad juba ära, et mis on minu panus, mis ma ootan vanematelt, et minu mõttes on alati lihtsam siis sellega kaasa minna ja ise ka pingutada, kui on näha, et lapsel endal see motivatsioon on olemas. Kas sa oled talle ka rääkinud, ütleme sellistest järelmaksudest ja laenuteemadest ja ka investeerimise teemadest?
Ja, noh, tema saab juba ise infot sealt TikTokist ja kust iganes veel, nii et vahest ta üllatab mind ka oma teadmistega. Aga laenu mõttes, jah, ma räägin talle, et näed, nii palju on laenu põhimakse kodulaenu puhul siis ja nii palju maksan intressi, et kui laenu võtsin, siis intressi kulu kogu 30 aasta peale oli kuskil 40 000, aga tänaseks tänu Euriborile on intressi kulu 120 000. Ehk siis topelt laenu jääk.
Ja teiseks ju me ei tea ka, mis edasi saab, et mingi hetk võib olla madalam olla, on ju mingi hetk kõrgem, et tegelikult me ei saagi välja arvutada seda.
Aga lapsele ma olen seda rääkinud ja saab aru täiesti, et noh, laenu peale kulubki täna palju rohkem kui oli 1,5 aastat tagasi, kui me laenu saime.
Ja paljud ütlevad ka, et millal lastega rahasjadest rääkida, et millal on see õige aeg, et tihti arvatakse, et noh, 15 aastane on maganud laenu mingitest intressidest või annuiteed graafikust rääkiv on ja, aga noh, sinu näitel ma näengi, et läbi elu ja läbi selliste küsimuste sa saadki tuua need teemad lauale.
Ja selles mõttes, et ma väga avatult räägin talle, mis on näiteks elektriarve, et mis on muud kommunaalarved, mis on laenumakse, millest laenumakse koosneb, et ja ma olen seda tegelikult teinud päris väiksest peale, et noh, ma ei saagi talle kõike lubada, sest mul ei ole raha, ma pean maksma seda või teist. Ja noh, kui mul alguses võibolla tundub, et ta ei saa aru sellest kõigest, aga see jääb külge talle. Ja mida avatumalt ma ka suhelda, nii investeeringute ja laenude kõige selle koha pealt, siis ta hakkab vaikselt aru saama.
Mm-hmm. Järjepidevalt ikkagi, sest päris paljud lapsevanemad olles noh, keerulises situatsioonis, et ongi võibolla sissetulek ei ole väga suur, on kulutused, kohustused ja noh, tihti selleks, et sealt välja rabeleda, sa teed veel rohkem tööd, ehk sul on ka aega vähem oma lapse jaoks. Ja siis tekivad need palgapäeval sellised ostud, mõtetud ostud tegelikult, mis viivad veel keerulisema olukorra, nii et noh, sa ise teed ka mänguasjade ka, noh, seotud firmas on ju, et ostetaksegi, noh, ma vahel vaatan, et ostetakse selliseid kalleid mänguasju, võibolla ma ise noh, ei raatsikski osta on ju, aga kuidagi kompenseerimiseks, kas oled seda ka märganud?
Noh, eks me jah, kõik kindlasti, kui on lapse jaoks vähem aega, kompenseerime seda kuidagi moodi. Et kas see siis on jäätis või mänguasi, tegelikult ju vahet ei ole. Et see on ikkagi kompenseerimine lapse jaoks. Et noh, võibolla ma ka ostan neid 200 euroseid tosse sellepärast, et kunagi kui ta väike oli, siis mind ei olnud nii palju tema jaoks olemas. Tunnen võibolla süüd, aga see on vale, ma tean. Et, jah.
Kuigi mulle tundub sinu juttu ja see sama, et sa oled ju lapsega need asjad nagu läbi rääkinud, et noh, ma arvan, et sinu puhul võibolla ei saaks sellest rääkida sellisest võibolla kompenseerimisest, et need on ikkagi teadlikud otsust, aga jah, noh, ma ei tea, võibolla mõni teine, noh, igal inimesel on oma arvamus on ju selle kohta. Aga mida ma just võibolla tahtsingi välja tuua, et kui oluline on lapsele seda selgitada, mitte jälle pingutada, et oh, ma ostan sulle ära, ma ei hakka rääkima talle, kui keeruline mul tegelikult rahaline situatsioon on, on ju tihti pereringis, vahel ka elukaaslased ei tea, kuidas teisel läheb ja ei julgeta tunnistada ja või noh, jällegi see elustiili teema ka, et ma pean elustiili muutma, et noh, võibolla mul enam sissetulekut ei ole, aga noh, kuidas ma siis ütlen sõpradele, et ma ei tule sinna või ma ei tea sünnipäeval ei tule või kingist osa ei võtta, et kuidagi päris kaua selle fasaadi taha me ei näe, tahtsin ma seda öelda. Ja laste puhul ka, et kuidagi ei taha, et laps halvasti ennast koolis tunneb, on ju, kui tal neid, ma ei tea, mingid konkreetsid jalanusid või tehnikavidinaid pole, aga kui oluline on siis lapsele rääkida seda, et see, et ma sulle seda ei osta, ei tähenda, et ma sind ei armasta või et tihti ongi see irme, et aha, ta ei taha mul osta, sest ta tegelikult ei armasta, aga see ei ole nii, on ju. Mm-hmm. Kui oluline on siis sinna ise olemas olla tema jaoks.
Ja, ütleme nii, et mina tänu oma Excelile vahest ka ütlen lapsele, et okei, kui ma täna sulle selle asja ostan, järgmine kuu meil on miinus.
Et sa näitadki neid numbreid.
Jah. Et mis me siis järgmine kuu, kuidas me siis järgmine kuu hakkama saame?
Kas vahel, noh, on ju see, et sa ei taha nagu ka koormata teda, aga samas sa tahadki seda reaalset pilti talle näidata. Ja ma arvan, et tänu sellele tegelikult, kui tema astub ellu, tal on palju parem arusaamine rahaasjadest või see sama, et aha, see kuu ma ei saa või jällegi see sama mõte, et ma ei taha nii elada. Et sealt jällegi järgmine hüppe edasi on ju.
Noh, kuigi täna mulle tundub, et lapse jaoks on arusaamatum see rahat teenimise pool. Et noh, ja sealt TikToki maailmast jäävad veits valed illusioonid arusaamad. Lähen, võtan teen, olen miljonär. Aga küll see ka tuleb.
Absoluutselt ja tegelikult, kui on huvi mingite videode monteerimise ja kõige selle juures ta õpib väga palju, on ju, et on ka võimalus niimoodi teenida, aga kui sa hakkad neid asju tegema, siis sa saad ise, et see võtab ikka päris palju energiat ja mulle tundub, et vahel me täiskasvanud täna, meile tundub, et see on lihtsam, kui see tegelikult on. Meile tundubki see lihtne raha, aga noh, nähes ka siin, kuidas lähedased siin pusivad oma videotega ja et see kõik võtab või täpselt, et sa käid ja mõtled kogu aeg seda sisu välja, et see tegelikult ei olegi nii lihtne. Aga
ei ole, jah.
See tulebki samm-sammult. Aga kui nüüd korraks veel tagasi vaadata ja mõelda, mis sa oleks teisiti pidanud tegema, võinud teha või ma ei tea, oleks lähedased kuidagi saanud sind varem aidata?
Ja ei tea, mis ma teisiti teeks. Eks elu on ju selline, nagu ta peab olema. Et eks me igast situatsioonist õpime, et võib-olla ma täna ei oleks see inimene, kui ma ei oleks neid painega võtnud. Pere koha pealt, noh, ma tean, et mul ikkagi räägiti nendest intressidest, aga kuidagi ei võtnud kuulda või tahtnud võtta kuulda.
Jah, ma arvangi nende eriti järel maksud, aga inimesed isegi tihti ei arva, et need on laenud.
Yeah.
Sellepärast, et täna on ju need suured sildid, et sa ei pea mingit intressi ka maksma, tule võtta, maksa yeah. pärast järele. Ja seal ei isegi teadvustata, et võibolla mingid lepingutasud või noh, ma tahan seda asja saada. Ja,
tahan täna seda.
Ja sa saad hakata kohe kasutama. Ja jällegi, et kui te olete mingit sellist järelmaksugas või võtmas, et vaadake krediidi kulukuse määra. Et see on igal lepingul peab see olema, seal on välja toodud kõik kulud. Et vahel on mingid kuutasud seal, kui esialgu tundub, et on null intress, siis see kokkuvõttes võib minna päris kalliks. Aga jällegi, noh, võibolla isegi see intress ei ole kõrge ja sa tõesti ei saa korraga osta, pesu masin läks katki, võtad kuu makse kaupa maksad, aga just see sama, et kui sa juba ole harjunud seda raha kõrvale panema, et jätka nii nagu sina tõid välja minu mõelest väga hea näide, et jätka sama, kas siis näiteks selle raha opis investeerid või tekitadki sellist puhrit, et kui tulevikus juhtub jälle midagi sellist ja ikkagi juhtub meil kõigil on ja et siis seal on kohe see raha käepärast võtta.
Ja noh, täna on ka mul ikkagi väga mitu erinevat kontot. On tehnikakonto, kui ma peaks tahtma telefoni või läheb midagi katki, igakuiselt panen 25 euri sinna. Ja kui mul on vaja, siis mul on see raha olemas. Siis mul on reisifond, mul on autokonto, kust ma siis autokulutusi teen, kui on vaja rehve vahetada või kindlustust maksta või hooldust. Et mul ei oleks jukseid üllatavaid kulusid, pigem ma panen igakuiselt natukene ja siis kui on sukkene suurem kulu, siis otseselt rahakotist ei lähe midagi, see läheb sealt spetsiaalselt kontolt. See raha on olemas.
Ja kuidas vaimne tervis on, selle kõrval vist päris hea on, võrreldes selle teise hetkega, kus on kunagi ei teadnud, millal need ootamatused tulevad.
Ja.
Kuidas teil jõuludega on, et siin detsember tulemas, kas on ka eraldi konto selleks või sa oled kuidagi juba planeerinud, vaadanud ka ette kuupõhiselt, et aha, jõuludega on natukene võib-olla suuremad kulud jälle?
Noh, meil on õnneks peres niimoodi, et me teeme lausipakke ja siis õnneks on ainult üks kulu. Et lapsel on ka sünnipäev detsembris et, noh, siis, ja mul endal on nüüd varsti tulemas novembris, et aasta lõpus on jah kulusid rohkem, aga laias laastus ma väga ei põe sellepärast, et kuna see puhver on olemas alati, et jah.
Ja mida sa meie kuulajatele tahaks veel võibolla, ma ei tea, meelde tuletada või soovitada, et täpselt kuidas need oma soovidega võibolla hakkama saada ja kas läbi selle võibolla, et kui sa jagad, et siis sul tekib ka selline vastutus, et nüüd ma pean mingit muutusi oma elus tegema.
Ma arvan, et kui on inimesel probleem ja ta tunnistab, et on probleem laenu tänav, siis abi küsimine ei ole häbi asi ja tuleb alustada. Ja see tahab väga suurt disipliini. Järjepidevust, aga ma arvan, et lõptulemus on seda väärt. Palju rahulikum ööni. Saad teha tegelikult seda, mis sa tahad. Sa ei ole laenuorjuses.
Aga see kuidagi mulle seostub see natukene ka ohvrirolliga, et mingi hetk on päris lihtne võtta see ohvriroll, et minul ongi kõige raskem, siit ei olegi võimalik välja saada ja võibolla vahel ka läheda seda aitavad natuke kaasa sellele, et nad ju tahavad head, aga võibolla võtavad selle vastutuse inimeselt ära üldse.
ütleks nii palju, et pere võib aidata kaasa pigem rohkemate laenude võtmisele. Väga harva võibki olla see, et pere on toeks laenudest vabamneemisel. Et noh, nagu minugi puhul pere tegelikult ei teadnud, mis seis on. Ja noh, inimesed ei räägigi sellest, et tal on meeletu laenukoormus. Et, aga noh, täna mina juba näen seda, et tegelikult peaks abi küsima palju varem, kui seda tehakse, sest olen siin mõne võlanõustajaga suhelnud. Ja noh, nemad ütlesid ka, et pigem inimesed jõuavad nendeni siis, kui on juba inkassod asjad mängus. Et tuleb parem alustada.
Ka need võlanõustajate juurde tegelikult on pääst asutanju, et see ei maksa.
Ja, ja.
Ja oled sa näiteks ise ka mõelnud, et hakkaks ka võlanõustajaks näiteks?
Ja, olen. Et ma hetkel veel, noh, kuna selleks tuleb ikkagi koolitus läbida ja see on päris suur summa, mis ma vaatsin. Aga ma olen mõelnud, et pigem siukse mentorluse vormis inimesi hakata aitama ja siis tulevikus võlanõustamise poole vaadata.
Kas sa veel ütlesid, et need lähedased võib-olla pigem natuke isegi soodustavad, kui aitavad sealt välja, sest nad tihti ei tea, on ju, lähevad endale ost parimat. Aga mida sa nendele lähedastele ütled, et kui sulle tundub, et noh, midagi nagu ei ole korras, ma ei tea, rahasjadega, et ma ei tea, mis see siis oleks, tõenäoliselt on erinevad, jälle lähedased on erinevad, inimesed on erinevad, aga kas mingit sellist, mingit soovitust on?
Noh, raha asjadest ju tihti ei räägita tegelikult ja noh, võib ju otse küsida, aga tõenäoliselt see, et ei saa väga otsest vastust. Et pigem siis, eks ju, et noh, sa ei pea tulema mingile ürituse, sa ei pea minuga reisile tulema, et noh, mis on nagu tüüpilised need asjad, mis sunnivad laenu võtma. Et noh, tänasel päeval on inimesed palju reisimas käivad. Et siis kindlasti on palju ka siukseid inimesi, kes selleks laenu võtavad, minnakse perega. No, aga kui mul ei ole raha, siis ma ei saa minna reisile.
No ikkagi see sama ka sotsmeedia vaata mõjutab. Ja. Tundub, et kõik ju käivad reisima. See on ju, no, sa selle peale ei mõtle, et iga üks postitab võib-olla üks kord aastas selle pildi on. Aga sulle tundub, et kõik käivad. Ja noh, reis on ka, et sa võtadki ju laenu. Ja see on reis on ära olnud, kõik on tore, noh, vahel tuledki nädal hiljem juba on jälle väsimus peal, on ju, aga sul on see laen, on ju, ja siis tegelikult tahaks juba uuele reisile minna. Päris keeruline on, jah, et eks see ongi see ise endale tunnistamine, lähedastele tunnistamine ja vahel öeldagi endale, et aga praegu ülegi vaja, et parema tuleviku nimel, on ju.
Näiteks korteri ostu nimel ma ei ole reisil käinud väga pikka aega, kuni nüüd selle eelmise kuuni. Mm-hmm. Ehk siis aasta 2019 meil oli viimane reis lapsega, teades, et on vaja koguma hakata rohkem korteri sissemaksuks, noh, tänu taevale tuli korona.
Ja, et tõmbas maha kõik selle reisimise.
Et siis ei saanudki minna reisile, aga nüüd kui ma läksin reisile, siis tänu sellele, et mul on rahaline varu, tundsin ma ennast väga hästi seal reisil. Ei pidanud raha pärast muretsema.
Aga kuidas sa edasi mõtled, on see reisimine, ongi sul jällegi eraldi fond, kuhu sa nüüd kulud või tähendab kogud või mõtled sa, et võiks korda aastas käia või kuidas sul see, ma ei tea, mõtteviis on?
Noh, mul oligi nüüd mõte, et järgmine aasta võtan teen ühe reisi, sest noh, tõesti pole ammu käinud ja selleks on eraldi konto, jah.
Iga kuiselt sinna kogud juba.
Just.
Väga vahva, et ma arvan, sa oled selles mõttes väga heaks eeskujuks, et kuidas ikkagi saada need rahasjad korda paremale järjele, järjepidevus ja noh, jällegi oleks ju võinud vabalt jääda sinna vanemate juurde, ma ei tea, kui pikaks ajaks on, aga just see, ma tahan ise, ma tahan paremasse kohta, ma tahan paremat elu. ja ma tean, et see vastutuse võtmine, et, et ainult mina saan seda muuta, et mitte loota, et äkki keegi mulle ostab, on ju.
Jah.
Jah, et...
Peab ise hakkama saama.
Just, aga suur, suur tänu, et sa tulid ja oma kogemust meile jagasid. Ma kindlasti usun, et nii mõnedki inimesed veel pöörduvad sinu poole ja näiteks on Võlglase blogi ja Võlglase päevik Facebooki grupis ka, kes jagab oma teekonda, oma kogemusi, et seal saab ka neid kindlasti vahetada. Et loodame, et ta tulevikus meid ka natukene räägib oma kogemusest, aga ühesõnaga mõelge enne, kui te midagi hakkate ostma ja eriti neid võlgasid ja järelmakse. Et tundub, et väike summa, aga need väiksed summad lõpuks võivad kokku teha väga suure summa ja vähendada su siis tuleviku võimalusi. Ja mis mulle veel meeldis see sama see hariduse teema, et kui juhtubki, et kukud koolist välja või oma laps näed, et no ei saa koolis hakkama ja lihtsalt seda huvi pole sellel hetkel, et see veel ei ole maailma lõpp, et võib juhtuda, et mõne aasta pärast jõuab see kuidagi see info kohale ja aru saam ja siis see õppimine, see kvaliteet on koopis teine, on, et sa saad aru, et mul on endal seda vaja, mitte mu emale, ka isale, ka koolil on ju.
Ja no mul palju küsitakse, et no millal siis järgmine kool tuleb, et... õppimistahet on palju rohkem.
Ja ma arvan, et see kool ka tuleb mingi hetk, mis iganes see on, et jääme põnevusega juba siis ootama. Aga aitäh veel kord ja mõnusat sügis jätku.
Teilegi.
Aitäh.
Kogumispäevik.